3 zo zo zo, naudek du punto 3 pomo.
You are listening to Radio
Triple Z.
Broadcasting in your language.
Triple Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Microphone. Estas la una horolundo de 19 de marto 2012, kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi donas la naŭan epizodon de mia Esperanto-vivo.
Jes, kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. Nua artikolo estas pri lernado. Titolo estas La slovaka komputile. Kaj la dua artikolo estas pri Slovakio. Titolo estas pri fremdaj laboristoj. Skribas ankaŭ Julius Hauser.
Kaj mi elektis kelkaj legaĵojn, artikolojn ankaŭ el Esperanto Marto kopio de Ilona Kutni, dua sesio de interlingvistikaj studoj, kaj el Esperanto ankaŭ de Osmo Buller, libroservo de UEA en 2011, ankaŭ librovendoj, kaj la lasta el la ĵurnalo Mainichi, kion okazigas radioaktiveco al infanoj. Kaj kantoj mi elektis kelkaj belajn kantojn de super la cenvenuj kompakt disko Kanto pri la defendo de Madrid, kaj la dua kanto ankaŭ de super la cenvenuj kompakt disko Joan de la Reula, kaj iom da bruna ŝtono kompakt disko Sezonoj, Mikael Bronstein, fama rusa esperantisto kantos. Kaj la lasta kanto estos de amindaj kompaktdisto, ĉar ankaŭ batas via kor. Nun aŭskultu la kanton de super la cen venu vi kompaktdisko, kanto pri la defendo de Madrid.
Supera, la rincone supera,
Ni auscultis la canton Canto pri la defendo de Madrid de superlecevenu vicompa disco. Nun mi legos el Esperanto Revuo dua sesio de interlingvisticae studoi. Inter la 28 de januaro cae la 3 de februaro ocasis la dua sesio de la nova interlingvistica gruppo en Universitato Adam Mickiewicz en Poznano. 18 gestudentoi el 10 landoi, inter ili 5 brasilanoi, vigle discutis pri culturae cae linguisticae temoi, cae affrontis la unuae examenoin. La curso pri generala morfologio cae syntaxco de Michael Faris enconducis la parto prenantoin el la structuron de diversae lingvoi, consigis ilin pri la categorioi de la propra gepatra lingvo. La curso pri esperanta grammatico de Ilona Kutni vekis la discutemo de la gestudentoi, exempe, ciu niai pensoi bezonas grammatican caracteroin por vortigi. La duan periodo nella esperanta literaturo skizis la Krakova poetino Lidia Ligeza, poezio cae la literatura tradukisto Tomáš Čmielik, la curso pri comunicado post presento de la gamo de comunicado de la individua gis la internacia donis eblon alla cestantoi po representi sian comunicaductimoin en diversae situazioi sub la gvido de Ilona Kutni. La tradizia comuna vespero havis en sia programo presenton de Brasilio con danzo, poemoi de Lidia Ligeza cae esperanta literatura debuton de la partoprenantino Anna Stesi per Crim Racconteto. Mirejo Grosjean amuzis la cestantoi por scherzoi ca scherzai rimarcoi pri la instruistaru. La februaran session cutime sequas excurso, cifoie al Toruno. Teresa Nemereg vidis la partoprenantoi resistantain alla malvarmo tra la urbo cae la domo de Copernico, cie ni povis perti esperantlingvan presentajon pri la historio de la urbo Maria Proksvinnicka, entusiasma laboristino de la etnografia muzeo, racontis pri la popolae kutimoj montrante la aktualan ekspozicio kaj gastigis la grupon per la fama Toruna Mielkuko de Ilona Kutni.
Kaj nun mi donos al vi la naŭan episodon de mia Esperanto Vivo. En la pasinta episodo mi klarigis kiel en la sepdekaj kaj okdekaj kaj naŭdekaj jaroj mi ofte vojaĝis tra la mondo. Mi povis fari tion, ĉar estante instruisto en privata lernejo mi havis 3 ferioin jare. Mi certigis che mi liberis dum tiui perioi laborante 7 horoin semaine dum la resto della jaro. Ne ciui tiui multa voyagioi internaziai celis visiti esprontistuin, set la plei multo celis tion. La multezzo della voyagioi igis la Australian doganon suspectimin, cae dum plura iaroi ili sen escepte examenis miain pacasioin cae corpon ce foriro cae ce reveno, cio estis por mi temporoba exerzo. Ciam fine Australio havis laboristan registaron, mei kiel iama membro de la labor partio, sendis clarigan cae plendan letteron al la concerna ministro en Canberra, quiu zorgis che la doganistoi ne plu examenumin. Tio estis quietigo. Dum en la sesdeca iaroi ocasis du gravai quereloi en AEA, quiuin mi solvis per mia presidentezzo. En la resto de la pasinta iarcento ocasis nur unu plia querelo. Quancam vici estis, cae helpis la tiaman presidenton solvi la problemon, cae penis convinci la concernan membron, cae lian nun gravan subtenantinon, la solvo tamen ne occasis, cae ne povis occasi. La querelo occasis dum la congresso caeso mercursaro en Ipswich, en Queenslando, en la iaro 1998. En la unua tago de la iar cuveno sur tabligatis propono che iu signoro Coracan, loca sed tutte nova esperantisto, caiusa membro de AEA, instruu esperanton en la religia lerneo de siai gefiloi. Lia scio de esperanto estis nur tre basa, cae li postulis, cun la subteno de la nuna presidento de AEA, che AEA pagu al li plenan monatan salairon por en la lerneo instrui la esperantain classoin, char la lerneo ne havis la monon. Oni malacceptis liain grandiosain planoin. En la sequataga conveno, li ree proponis la aferon, intertempe al AEA membriginte siain du etzinoin cae iliain plurain gefiloin, ciui ciui estis lernantoi de Esperanto. Lia celo, che la sepo de novae membroi per sia vot don raito acceptigu lian proponon, mal successis, char la tiama presidento, Cap Enderby, mal acceptis ilian vot don raiton. La essenzo della querelo tre similas al nun tempa grandiosatio, excepte che la nuna vencis, cae tio de Coracan mal vencis. Consequence, i perdis valoran, sed ne realeman membron, cae lian grandan esperantan familion. Lau mia stio, ili tute perditis por Esperanto. Retro rigardante alla tri gravai prescau stismai quereloi en AEA dum la dudeca iarcento, mi tamen devas diri che en ili prenis parton honeste mai membroi ciui ne usis malhonestain rimedoin por successigi sian volon. Linton cae Koppel credis en siain opinioin, cae ili neniam, cae neniel, volis profiti el siai ideoi, nec reputatie, nec finance. Ili unue estis esperantistoi, cae ne sercis famon au financan helpon. Citiu honestemo dum la dudeca iarcento montricis ancau en du aliai cutimoi en AEA. Unue, cies celo estis utili al Esperanto kai al AEA, kio signifis che neniu membro au estrarano ricevis finansan recompenson por sia laboro por Esperanto. Ciu kai cia tempo donita al Esperanto consideratis kiel persona contribuo al Esperanto. Kia ein estis tiu laboro, gi ne sailairatis. Neniu iam ricevis pagon por sioi contribuoi, et ne por voyagioi cae hoteloi. La dua cutimo estis che la celo de ciu membro estis unue perfectigi en la lingvo. Sen excepte en AEA, cae cutime en la cluboi, oni electis nur estraranoin flue cae sen errare parolantain en Esperanto. Cae la laboro en la cluboi celis precipe perfectigi cies Esperanto conon. Ciom tio shangigis? Mi nur mencias factoin, cae ne iugas iliain valoroin, au alie. La bonae au malbonae shangigioi en la culturo de la Esperanto organizoi tamen comencigis jam en la naudecae iaroi, ciam oni ne povis au ne volis trovi perfectain esperantistoin por la estrarai funccioi. Sed la causo cuscias pli profunde, perfectigio en la lingvo ne plu estas parto de la Australia Esperanto culturo, do neniu plu hontas, kiel antaŭe, pot doni por ne perfecte parolanta estrarano. Ancau la alia cultur shangio comencicis en la naudeca iaroi, en la Adelaidae somercursaroi, oni comencis salairi la instruistoin, cion en iam ocasis antaue, nec en Australio, nec en Europo. La tialoi por tiu culturshangio estis unue che oni ricevos pli competentain instruistoin, cae due, ca oni ricevas subvention de registarae instansoi. Unu el miai regulae contribuoi al Esperanto dum la antaŭa jarcento estis instrui en la congressoi, cae somercursaroi, cae clubcunvenoi, por perfectigio en Esperanto. Tion mi faris ancau en Adelaido, salairite. Pli pri tiu mia instruado en mia venonta episodo. Dankon pro via auscultado.
Dankon, Marcel. Nun auscultu la canton Joan de la Reula de Superlanzen Venu Vi Compact Disco.
Chi non lo dice, non te dire, non c'è. da ŝi nomo vi, ĉi nomo vi, ante vi rekonŝi.
Ni auscultis la canton Super la cen venu vi, compagdisco, Jean de la Reula.
Nun pri la nado, la Slovaca cum putile. Sendube la malnova continento, cae EU estas mosaico de malsame lingvoi cae lingvai culturoi. Teorie, en Europa Unio regas lingva egalezzo cae plur lingvezzo, laula charta pri fundamentai raitai de EU. Estas mal permisita cae ein discriminaciado, inclusive la linguan. Tamen la practico estas alia. Pli cae pli da convenoi ocasas nur en la angla au en la franca. Pliae oficialae cae ne officiala lingua de EU estas flanken subitae cae ne ciuas convenain condicion en la Europa spazio concerne instruadon, lernadon, usan cae disvolvicion. Pedaurinde, tio ci constato rilatas anca alla slovaca lingua. EU tamen dedicis en la jaro 2009 grandan attenton al la plurlingva projekto slovake.eu, kion elaboris la internacia junulara organizajo edukado interreto, fundita en 2005 en la slovaka urbo Partizanske, circa 150 kilometra norde de Bratislavo. La lernado de fremdaj lingvoj per interreto estas jam populara lerno maniero. Estis do kreita interreta kurso pri la slovaka por ĉiu ajn, kiu volas lerni tion lingvon. Fremduloj, membroj de miksaj paroj, loĝantoj de regionoj ĉe limaj. Esploristoi pri la slovaka kaj aliaj slavidaj lingvoj, enmigrintoj, studentoj, turistoj kaj tiel plu. Avantaĝo de la reta kurso estas la simpleco konatiĝi kun la slovaka lingvo, historio kaj kulturo, eĉ restante en la propra lando. Slovake.eu estas to ejo. Kiu uzas la metodon de tiel nomata Esperanto lernado. La retpaĝaro, kiu enhavas du diversajn nivelojn, A1 kaj A2, laŭ la komuna Eŭropa referenckadro por lingvoj, prezentas gramatikon, kaj ortografio de la slovaka vortaro. Lingvajn ludojn, bazajn informojn kaj interesojn pri Slovakio kaj ties lingvo, biblioteko, sed ankaŭ la eblon interkomuniki kun aliaj uzantoj per tekstaj mesaĝoj. Hodiaŭ la retejo haveblas en jam du lingvaj versioj: angla, esperanta, franca, germana, litova, pola kaj slovaka. Sed oni ja atendas la aldonon de kromaj lingvoj. Nun la dua parto mi legos post la kanto. Nun vi povas aŭskulti la kanto Io da Bruna Stono, de se sonoi.
Un pluvo passa sen la strada, posta gotag monato post monat, mi triste ronca sen hotel, televido cae hotel, espas vera bagatel. Vespera frosto neggia crac, De nove pasas post la tago tak, kaj en sopiro revas mi, ke subite venu vi, kaj ridetu tie ĉi. En sopiro dum atendo min varmigas via sent, via man, via rid, via plora ĝis revid, sekna vin kun obstinanto vi atendas min. Don joy kai felic venos mia renkontic sub la caressa sun abril rapide raidas tagoi en april sed mi enuas en piknik dum balbuto de kalik pensas nur pri via amik kai forta vin kai dolcia kis Donace predaj kuŝa sen valiz, kaj la renkonta laŭta kri, kaj ĉi tiu melodi estas preda nur por vi. En sopiro dum atend min varmigas via sent, via man, via rid, via plora ĝis reid, sekna vin kun obstinanto vi atendas min. Do enjoy kai felic venos mia renkontiĝ.
Mikaelo Bronstein kantis la canton sezonoj de Iom da Bruna Ŝtono. Ankaŭ mi devas mencii, Marcel funkciigas la panelon hodiaŭ.
Nun la dua parto de la slovaka komputilo. La statistikoj pri la vizitateco de la retejo dokumentas sukceson de tiu ĉi plurlingva iniciato, kiu ekzistis sur bazo de la internacia projekto Lernu, kiu ebligas la senpagan lernadon de Esperanto en 33 lingvoj. La paĝaro slovake.eu vizitis pli ol 135,000 vizitantoj el 147 landoj kaj proksimume 20,000 vizitantoj ĉiumonate. Tiu ĉi noviga projekto estas subtenata de la Europa Komisiono kadre de la programo CoA2. Partnero de la projekto estas la Lingvoscienca Instituto de Ludovit Stur de la Slovaka Scienca Akademio, kio havas multjaran tradicion pretigi sciencajn kaj por plia vasta publiko taŭgajn vortarojn, altaĵojn kaj publikaĵojn pri diversaj lingvaj esploroj. Aldone kontribuas la Vilniusa Universitato Litovio, Varsovia Academia de Computilae, Sciencoi, cae Estrado, cae Administrado, Polando, Red Ateliero, Gauss, Germania, cae la neprofita organizajo Slovaca Centro en Londono, Pretio. La Europa Commissiono mone subtenis la proiecta per 250.000 euro. Ecte novembro 2.1 ci subtenas per 364.000 euro. Plian proiectan del organizajo educado internet por la instruado de la germana lingua, nomata Deutsch Info. Con pola partnero estas effettivigita anca plurlingua proiecto por la instruado de hispana lingua, ca entreprenado de hispana sub la titolo espa.du.eu. En la nuna momento oni preparas la duan etapon de la prislovaca proiecto. Pli la cigon de la lingvae niveloi. B1 kai B2, kai aldonon de novae lingvae versioi. Inter kiu hungara kai rusa. Tio ci iniciato plenumas la recomendon de 29 ne registarai civilai organizajoi, inclusive de Europa Esperanto Unio, scrivas Julius Hauser.
Non el Esperanto, libro servo de UE en 2001, congresa efico ancau ce libro vendoi. Lerniloi estas tradicie la plei vendata titoloi en la furor listoe de la libro servo de UEA. Tiel estis ancau en 2001, kiam la statistico en entutai vendoi Pošamiko de Bo Ale kaj Koh Kovač rekonkeris la unuan lokon, kiun ĝi okupis ankaŭ jam en 2009. La pinton de kvin plej furoraj libroj eniris nur unu nelerlilno, la adresaro de Pasporta Servo, ŝajne la ĉiama numero 2 en tiu ĉi konkurso. C'è uno opai acetoi nelerniloi successis pli bone. La plei vendata estis la longe attendita tria eldono de la eta princo de la Saint-Euperi. Altain locoi occupis ancau tri fresai volumoi de nia plei grava literatura periodaggio Beletra Almanaco. La aperigo de du listoi helpas doni pli bonan bildon pli la furajoi. La listo de vendoi entute montras la totolan vendonombron de ciu unuopa titolo. Gin cefe influas aliai libroservoi, ciui mendas samtemple pli ol unu exempleron de sama titolo, cae poste plu vendas al siai clientoi ofte en la dauro de plura jaroi. La listo de unuopai vendoi consideras nur la vendoin alla legantoi, kiu recta montris ce UEA. En tiu da vendoi entute la eldonajoi de UEA teo, aparte pesas char la varoin de aliai eldoneioi, libroservoi, kutime mendas recte ce ili cae ne ce UEA. La mona vendosumo faletis el 101.632 en 2010 en 100.116 euroi minus 1.5%. La gaino tamen crescis en 29.048 euroi du tri de quin mil ses dec sep. La cefa chialo de tiu crescu estis che en 2010 la Congressa Libro Servo en Havano vendis cion cun grande garabato sem profito al UEA. En 2011 la Libro Servo vendis 11.312 unuain cui presentis 2.424 malsamai titoloi. Char, la Libro Servo stocas prescau 6.000 titoloi, tio signifas che pli ol duono de ili vane attendis acet mulon tra la tutta jaro, estis 551. Oni notu che en tiui nombro la tutta clientaro della Congressa Libro Servo representigas kiel unu cliento. Povas shaini strange che quancam la mona vendo sumo malcrescis nur 1.5% estis 19.5% malpli da unuopae clientoi. Temas pri tio, che en jaro de malpli granda universala congresso pli da clientoi mendas poste au acetas surloke en la co ol en jaro de pli granda UCO. La differenzo inter la UCOI 2010 e 2011 estas do la clarigio cifoie, char multa regulae clientoi ne planas partopreni en Hanoio, estas ancao nature, che lau la unuae informoi la vendoiaro 2012 startis pli bone ol la iaro de Copenhagu de Osmo Bulle.
Nun, pri economia, Slovakia. Fremdai laboristoi. La oficiala statistica en la iaro 2011, la nombro de fremdai laboristoi en Slovakia estis prescau 22.000 cae 200, compare con 18.200 en la iaro 2010, cae 13.900 en la iaro 2008. La plei grandan representicion en la slovaca labor mercato havas civitanoi de Rumanio 4.513, sequas Cehio 3.227, Pollando 2.196, cae Hungaria 2.164. En la cef urbo Bratislavo laboras proximume 7.730 laboristoi. La analistoi antau supposa che in la iaro 2015 la nombro de fremdai laboristoi representos 2-3% cae in la iaro 2015 15% de ciui laboristoi en Slovakio, scrivas Julius Hauser.
Yes, mi legos la giornalo Mainichi. Kio okazigas radioaktiveco la infanoi? Ĉu la malbonardo estas kaŭzita de radioaktiveco? En januaro konsultkunsido pri la sano de infanoj okazis en Fukushima, fare de kuracistoj kaj aliaj el Tokio, kiuj volas protekti infanoj kontraŭ radioaktiveco en la nuklea centralo Fukushima. En tiu kunsido dek kuracistoj konsultiĝis kun 40 familioj pri iliaj 70 infanoj. Kuracisto, kiun mi vizitis en Fukushima, insistas, ke radioaktiveco tute ne influas la sanon de miaj gefiloj, diris virino en siae quardecae jaroi, cui vartas sola tri infanoin. Si volus tranclocigi al alia gubernio, sed por tio si devas trovi sian laboron, cae samtempe lerneion por ili. Post longa pripensado, si decidis vivi en Fukushima lastan autunon. Sia dekquar iara filino visitis la familian curaciston, char tiu suferis longe pro vomeo. Ciam si comencis clarigi la simptomon per la vorto radioactivezzo, tiu curacisto tui intervenis sin dirante che radioactivezzo tutten rilatas alla mal bonordo de sia filino. Ancau la instruisto de la classo de sia filino diris al si, vi estas tro nervosa pri radioactivezzo. Via tia sinteno povis influi vian filinon. Si sentis sin, sola havante neniun kiu si povas consulti. Tiu suferigis sin multe. En novembro, en la examenejo de radioactivezzo por civitanoi, si examenigis sian gefiloin pri encorpa radioactivezza elmetigio. La examenanto clarigis al si la resulton, che la nivelo de elmetigio estas mal pli alta ol la normo. Tio estas iom tranquilliga afero, sed si cae siae gefiloi daure loggias en radioactive, mal pura loco, periode ili devos examenigi. Cae en la ciutaga vivo ili devas malmultigi elmetigion de radioactivezzo, exemple, per dusciado, set tiu filino ne volas fari tion, char tio genas sin. En la consulteo estis angulo pri mangiagioi, al ciu venis 35 jarulino, ciu havas 9-jaran filinon suferantan pro urticario. Post la tertremego si povas ne aceti mangiagioi productita en regionoi Tohoku kai Kantoo, sed mancas legomoi el aliae regionoi. Pro manco de sufficia vitamino kai alia nutrajo si timas che tio causos malsanon. Si diras, ciui fragoi, lactucoi, cae lacto en la naibarae vendeioi estas productitae en Fukushima, crom ion da terpomoi cae cepoi el Hokkaido. No, ni mangias porcajon en Mexico, bovajon en Australio, cae salmon el Chilio. La redactanto de la revuo informoi pri mangiajoi respondis, contrau radioactivezzo unuie prenu mineralon el sezonae legomoi, cae el natura salo, due prenu fibrosain mangiagion aquon cae team por facila excreitiado, cae tria plifortigu immunezzo per varmigo de via corpa coro. Nun auscultu la canton.
What's that?
Ni auscultu la canton Amindai compact disco, char ancorau batas via cor.
La fermo dei ufori.
Ni auscultis la canton Amindae, de Amindae compact disto, char ancora batas via cor. Nun la venuta sequa canto estos Chan Chan de Amindae compact disco. Ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimaikor proponoi au critico, bonvolu contacti interrete stefskank heliko@hotmail.com. Ni povas auskulti la programon por unu semajno www.3zozozo.com.au. Au archive www.melburno.org.au. Per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Program PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reaudo de Milazlo Farkas.
Gis la riaudo de Marcel Lehrefeld.
Gis riaudo de Carlo.
Minidis.
Minidis la standardo vera, e amichetto pazzo che, voluciu lamp mi venas plenai, e fratavo cae fidel. Verda stel brilonto e universo puttando per via lingua esperanto batalas e compas e lum mi chiedo samen ho
rigas vi ni creas la mirinde bella progresso nella mossa in lì su via verda se un rilonto e in un universo tutta nun per via lingua e speranto a cala si potrà stai
universo tutto a nun per via lingua e speranza